Så hvis Trump vinner gjenvalg, så har han på en måte klart å bringe den utenrikspolitiske debatten og debatten om hva USA skal representere på hjemmebane og ute i verden tilbake til 1940. Og da er det ikke lenger klart hva USA skal stå for, og dermed er det jo ikke heller klart hvorfor andre skal assosiere seg med USA.
Nupi-podden. En podcast om utenrikspolitikk. I november er det presidentvalg i USA. Frem til starten av 2020 så det ut til at Donald Trump igjen skulle ha en mulighet til å vinne valget, og dermed starte sin andre presidentperiode under slagordet Keep America Great. Men så har det jo skjedd mye siden januar i år. Koronapandemien har slått hardt ut i USA, og de siste par ukene har det vært store demonstrasjoner mot politivold i hele landet. Hva blir konsekvensene av det som har skjedd de siste månedene for Donald Trump og et eventuelt gjenvalg? Og hva kommer USAs rolle til å være i tiden som kommer? Er det vi ser nå starten på slutten av det amerikanske selvbildet som leader of the free world? Du hører på Nupi-podden. Mitt navn er Marie Furhovden. Og med meg så har jeg første amanuensis i internasjonale studier ved Bjørknes høyskole, Hilde Restad. Hei, Hilde.
God dag.
2020 har så langt begynt på mye uroligheter på ulike plan for USA. Hvordan har på en måte, de siste ukene vært for amerikanerne?
De har jo vært på en måte veldig tragisk og veldig forvirrende og veldig skummelt. Og det er jo en situasjon som forverres av å ha en leder som ikke leder, og som ikke forsøker å bringe amerikanerne sammen, som er en sånn veldig tradisjonell, og man skulle tro relativt enkel oppgave en president har. Men det klarer ikke Donald Trump. Det har han aldri klart. Samtidig så ser vi også at nå er vi jo inne i en, det er ikke bare en kort periode med protester. Vi er inne i en lengre periode med protester. Og vi er inne i en periode med protester mot rasisme, som har spredt seg ikke bare fra storby til storby, men også fra landsby til landsby og fra forsted til forsted. Så vi er nå, USA er nå egentlig inne i en historisk periode der man ser veldig brede protester med både hvite, svarte, andre minoritetsamerikanere som skjer i mange ulike steder i USA, som ikke nødvendigvis har tilfelle på 60-tallet, som gjerne er den sammenligningen man liker å dra. Så det gjør jo meg litt håpefull. At man har gått fra liksom raseri og forvirrelse og sinne til kanskje noe mer konstruktivt og mer inkluderende.
Fordi du nevnte det jo litt tilbake til 60-tallet, og vi kan godt skru tiden litt tilbake, og se på en måte den rollen som USA har hatt, eller det måten de har sett på seg selv i hvert fall, i verdenssamfunnet. Og frem til Trump ble valgt i 2016, så fremstod det for USA og for resten av verden som noe annet enn i dag. Og hvordan så dette ut?
Så jeg har jo forsket mye på sammenhengen mellom den amerikanske nasjonale identiteten, eller man kan kalle det for det nasjonale narrativet, eller en type nasjonalisme, og amerikansk utenrikspolitikk. Og den dominante fortellingen om seg selv i USA siden 2. verdenskrig, og særlig siden slutten på den kalde krigen, har jo vært at USA er en idé. USA er grunnlagt på opplysningstidsidealer og ideer, og har bygd opp liberale demokratiske institusjoner. Og det at USA er på en måte personifisering av opplysningstider, da, gjør at USA er en eksepsjonell stat, som er et ord de liker å bruke om seg selv. Fordi at når USA ble grunnlagt, så var det på en måte en oppgradert og forbedret versjon av Europa, som ikke hadde de gamle feudalistiske, monarkistiske forbindelsene som man så i Europa, men som skulle være en ny start for den europeiske sivilisasjonen med et likere samfunn hvor alle hadde en sjanse, uansett bakgrunnen sin da. Det var selvforståelsen av USA, så man jobbet, man brukte ganske bevisst å koble sammen den ideen om seg selv på hjemmebane med hva det var USA representerte i verden.
Var dette noe som gjenspeilte folkeviljen, eller var dette en sånn politisk elite idé?
Både og. Så nasjonal identitet er jo ikke bare linken mellom individ og samfunn, det er også linken mellom samfunn og verden. Og amerikanerne har jo veldig godt likt den fortellingen om seg selv, som det spesielle landet som kan vise veien for de andre landene i verden. Og det er jo gjerne sånn amerikanske ledere som har ønsket å promotere en lederrolle for USA i verden, har portrettert USA sin rolle til velgere for at velgerne skal være med på det her. Woodrow Wilson snakket om at USA måtte make the world safe for democracy. Franklin Roosevelt snakket veldig mye om det her. John F. Kennedy snakket mye om det her. Ronald Reagan var en av de kanskje flinkeste til å artikulere den ideen om at USA var eksepsjonelt, og hvorfor det betød at USA måtte ta på seg en spesiell rolle i internasjonal politikk. Men det har alltid vært sånn at amerikanske politiske eliter har vært mye mer de har vært mer enige med seg selv, og det har vært en tverrpolitisk enighet mellom de to partiene, at USA skal ha en veldig sterk involvert rolle etter andre verdenskrig da. Enn kanskje velgere, hvor kanskje velgere har vært litt mer opp og ned, avhengig av hva som har skjedd på hjemmebane, og også utenrikspolitisk. Men det har vært en veldig sterk tverrpolitisk eliteenighet om det her, og den forsterket seg etter den kalde krigen, og det er egentlig litt overraskende, for man kunne tenke seg at når den store fienden, Sovjetunionen og kommunisme, som var en veldig sånn, det var en slags perfekt fiende for det såkalte liberale demokratiet i USA og kapitalistiske USA. Når den fienden blir borte, så kunne man tenke seg at det ville boble opp en stor og grunnleggende debatt om hva USA skulle egentlig gjøre og bety i verden. Men det gjorde ikke det. Det bare forsterket seg, denne eliteenigheten mellom de neokonservative i det republikanske partiet og de liberale internasjonalistene i det demokratiske partiet. Alle var enige om at USA skulle bare forsterke sin lederrolle og forankre sin, man kan kalle det en slags nesten hegemonisk rolle i verden, heller enn å på en måte reevaluere noe som helst.
Så kan man si at det vi ser nå i USA er noe som tidligere presidenter burde ha brukt mer av sin oppmerksomhet og energi på enn å drive og liksom skulle være den store verdenslederen. Altså burde tidligere presidenter ha vendt blikket mer innover, ordnet opp på hjemmebane?
Ja og nei, fordi at amerikanske presidenter blir jo aldri, de stiller jo ikke til valg fordi de er så veldig interessert i utenrikspolitikk. Og det er jo et problem. Å ikke ha veldig stor kunnskap om utenrikspolitikk er et stort problem i den amerikanske presidenten. Det er et veldig stort problem for verden, fordi den amerikanske presidenten får lov å bestemme så mye. Og et spesifikt eksempel på det mener jeg George W. Bush, som hadde veldig litt kunnskap om utenrikspolitikk. Og det var katastrofalt. Og vi lever fortsatt med konsekvensene av en ekstremt dårlig gjennomtenkt krig mot terror. Men hvis man ikke forankrer USA sin lederrolle internasjonalt på det nasjonale plan, så vil du få en sånn spenning. Og da vil du få en ganske naturlig reaksjon mot at USA bruker tid og penger på alle de andre, og ikke på seg selv. Og det kan man godt forstå. Og så, derfor har jo også støtten til USA sin lederrolle i den såkalte liberale verdensorden variert litt med hva som skjer på hjemmebane. For eksempel, det her kommer som en advarsel for alle, ikke tro på det amerikanske presidentkandidater sier president i valgkampen. For i 2000, når George W. Bush stilte mot Al Gore, så var jo George W. Bush sin største kritikk mot Bill Clintons utenrikspolitikk var at Bill Clinton hadde vært veldig arrogant og alt for unilateral og drevet på med nasjonsbygging, og ingenting av de her tingene skulle George W. Bush drive med. Fordi nå måtte man ta vare på det, så nå måtte man ta vare på hjemlandet og på amerikanske statsborgere, og så skjedde vel akkurat det motsatte når George W. Bush var president. Men jeg tror nok at en del av det som kan forklare, eller en del av det en mange velgere var sint for i 2016, var at man følte at det var mange ting som ikke var på stell på hjemmebane, samtidig som man brukte mye penger på andre land.
Hvis vi ser på hvordan Trump har taklet koronapandemien og Black Lives Matter-demonstrasjonene, tror du han fortsatt har en god sjanse til å bli gjenvalgt?
Det er vanskelig å bli gjenvalgt når du aldri når 50% i meningsmålingene. Og Donald Trump han fikk 2,8 millioner færre stemmer enn Hillary Clinton i 2016. Da skal det egentlig ikke gå an å vinne, selv med det eksentriske valgsystemet USA har. Men det klarte han altså, på nød og neppe. Siden da så har han jo, og det her går tilbake til det vi snakker om, den nasjonale identiteten og hva USA skal representere. Trump har aldri prøvd å representere hele USA. Han har aldri forsøkt å appellere til det moderne mangfoldige USA. Trump har hele veien forsøkt å appellere til hvite, kristne velgere, som allerede er en minoritet i den amerikanske befolkningen. Den ble en minoritet i Obamas andre periode. USA er i ferd med å bli et veldig mye mer mangfoldig land enn det har vært i store deler av sin historie. Og det Trump representerer er blant annet at han på en måte ønsker å reversere det. Og da er det jo ikke, tenker jeg, i et land som er økende grad mangfoldig, så er det jo ikke sannsynlig at du da skal klare å bli gjenvalgt når du ikke klarer å appellere til et flertall av velgerne. Men det var alltid mulig, og det er fortsatt mulig, på grunn av valgsystemet.
Mm.
Det er jo selvfølgelig nå mindre sannsynlig at han blir gjenvalgt enn det var før, på grunn av det som skjer nå. Men samtidig så har vi også sett at i de siste 4 årene så skjer det hele tiden ekstreme ting i USA. Og det, vi husker vel knapt hva som skjedde før korona. Så om 5 måneder når det er valg, så er det jo... Kanskje har vi glemt det her. Jeg håper ikke vi har glemt det her. Men det er vanskelig å si hva velgerne tenker på i oktober og november.
Er Joe Biden en populær presidentkandidat?
Ja, det er han jo. Han gjør det jo ekstremt bra i meningsmålingene sammenlignet med Clinton på samme tid i 2016. Og jeg tror jo at det var lurt av demokraterne å velge en sånn gammel hvit mann som kan appellere til de absolutt bredeste laget av velgere, heller enn å satse på noe annet i år. Og det var vel også det, var vel en viktig grunn til at særlig da svarte demokratiske velgere i nominasjonsvalgene støtta Biden, fordi de tenkte at her er den sikreste kandidaten som gjør at vi kan slå Donald Trump. Så det er ikke nødvendigvis det at man er sånn superengasjert i han som person, men han gjør det veldig bra i meningsmålingen akkurat nå, og det vindikerer jo litt av logikken med å velge han som sin kandidat.
La oss spole frem til november 2020. Enten vinner Trump, eller så vinner Joe Biden. Om Trump vinner, og han skal få 4 nye år som president, hva vil det bety for USA? Både innad, men også den rollen de har utad. Kommer vi da som sitter utenfra ser inn, kommer vi bare til å tenke at ok, vi gir opp i USA, og ser kanskje til andre nasjoner som kan fylle den rollen som USA har hatt til nå?
Jeg tenker jo at det eneste håpet på en måte for det USA vi ønsker å kjenne er jo at Trump ikke blir gjenvalgt, og at man kan avskrive de 4 siste årene som det siste raseriutbruddet til hvite amerikanere. Fordi det, vi skal være veldig klar over hva det er vi snakker om, vi skal være veldig klar på og tydelig på hva det er Trump representerer. De som stemte på Trump i 2016 har statsviterne funnet den viktigste faktoren var det som kalles for white vulnerability, altså at man føler at hvite amerikanere er i ferd med å på en måte tape overfor andre grupper i samfunnet. Og spesielt da en følelse som statsvitere kaller racial resentment, som handler om at man føler at de andre amerikanerne som ikke er hvit, ikke jobber hardt nok, ikke fortjener det hvite amerikanere fortjener. Og det Trump representerte, det var innenrikspolitisk, det Trump representerte og fortsatt representerer utenrikspolitisk, er jo oppsummert i hans motto, utenrikspolitiske motto, som da er America First. Og det er jo kommer fra 1940, det kommer fra en lobbygruppe som ble startet i 1940 for å forhindre at USA skulle bli med i 2. verdenskrig på de allierte sin side. Og den mest kjente talspersonen for America First var jo piloten Charles Lindbergh, som argumenterte for at USA trengte ikke å blande seg inn i den her europeiske krigen, fordi at den hvite rase var jo ikke trua. Så det er America First sin historiske betydning. Så hvis Trump vinner gjenvalg, så har han på en måte klart å bringe den utenrikspolitiske debatten og debatten om hva USA skal representere på hjemmebane og ute i verden tilbake til 1940. Og da er det ikke lenger klart hva USA skal stå for, og dermed er det jo ikke heller klart hvorfor andre skal assosiere seg med USA.
Om demokraternes kandidat Joe Biden blir president, kommer da noe til å endre seg? Har han egentlig så mye rom til å gjøre store endringer?
Det som er så synd er at Trump suger jo oksygen ut fra enhver debatt, og egentlig er det jo en veldig interessant utenrikspolitisk debatt på gang i USA. Også iblant den her eliten som Obama-administrasjonen så nedsettende kalte for «the blob», fordi den alltid tenker likt og beveker seg litt. Men «the blob» er jo i ferd med å bli mye mer interessant. Det er mye mer interessante debatter, særlig da på venstresiden, på gang, som åpner opp for en reevaluering av USA sin utenrikspolitiske storstrategi siden slutt på den kalde krigen. Og reevaluere hva har vært lurt, hva har ikke vært lurt. Noe som Obama forsøkte, han forsøkte seg litt på det, fikk veldig, veldig mye kritikk og pushback, særlig fra republikanerne. Men her er det mye spennende på gang, særlig blant kanskje de litt yngre i det demokratiske partiet, men Biden er jo egentlig en representant for det litt eldre, den her tverrpolitiske enigheten om at USA må være overalt og intervenere overalt hele tiden, og alt det som på en måte er litt under press nå og som er under kritikk nå. Men Biden har jo sagt at han skal være en bro til neste generasjon. Det kan han jo bli ganske bokstavlig dersom han, som er sannsynlig, hvis han vinner valget, ikke sitter ut perioden. Og da vil jo plutselig den han velger som vicepresident være veldig, veldig viktig. Hvem det er og hvor mye de kan om utenrikspolitikk og hvor mye interesse de viser for utenrikspolitikk og hvilken evne de har til å motstå the blob og kanskje gjøre seg opp sine egne meninger da.
Disse Black Lives Matter-demonstrasjonene, er de et symptom på noe større?
Definitivt. Black Lives Matter er på en måte en proksikrig for kampen om USA sin sjel. Det vi ser er egentlig en stor debatt ute i USA sine gate om USA skal være et liberalt demokrati der en mangfoldig befolkning er likestilt med hverandre, som ville være forenlig med en idébasert nasjonalisme, eller om det skal være et etnisk segregert samfunn der hvite amerikanere alltid er mer likestilt enn alle andre, som er mer forenlig med en type etnisk nasjonalisme. Og den debatten der, den kampen der, er viktig, den er grunnleggende, den er vanskelig, og den er helt unnværlig for at det skal gå bra med USA, tenker jeg.
Men vi har jo sett denne typen demonstrasjoner flere ganger tidligere, og så har det på en måte ebbet litt ut. Men denne gangen så kan det virke som det er litt skiller seg fra tidligere demonstrasjoner. Hva tenker du om det?
Det er det som gir meg litt håp akkurat nå. At vi ser demonstrasjoner i alle 50 delstater ikke bare i storbyene, men i mange mindre byer og i forsteder, og at det er alle slags amerikanere, ikke bare svarte amerikanere, som går ut og demonstrerer. Fordi at, nettopp fordi at det handler egentlig om en sånn veiskille i amerikansk historie, det er på en måte enda en mulighet til å tvinge USA til å leve opp til de idealene man skrev ned på 1700-tallet. Hvis det her gjennomføres, hvis man holder ut og fortsetter å kreve endringer på en fredelig måte, så kan det på en måte være USA sin fjerde grunnleggelse, hvis den første grunnleggelsen var uavhengighetserklæringen av grunnloven, og den andre grunnleggelsen var borgerkrigen, og den tredje grunnleggelsen var borgerrettighetsbevegelsen, så kan det her være den fjerde grunnleggelsen.
Takk for at du ville ta en prat, Hilde, og takk til deg som hører på. Vi er snart tilbake med nye episoder av NUPI-podden.